L'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ne Donald Trump ye utegaw di ɲɔgɔn ma bureau oval kɔnɔna la l'Amérique masayaso kɔnɔ ne layidu diw ye ka fanga yɛlɛmaliw kɛ nɔgɔyaw kɔnɔna la. Biden ne a si be san 81 na ye tasi bila kɛ Trump ye a ka ganɲɛw la kalataw la a ye sarankani kungurunin kɛ Trump kan ka kuma ɲɔgɔnya nunu dayɛlɛ ni o ye. Biden ne a bɔra a ka cɛboya kɔnɔna la kabini juye kalo la ne ka Kamala Harris kɛ ka a yɛrɛ nɔrɔ bila min na a ma ganɲɛ sɔrɔ kalataw la dɔgɔkun tɛmɛ na ye laselu kɛ k'a fɔ ko a pereselen don fanga yɛlɛmaliw nɔgɔyaw kɔnɔna la kɔrɔ. A ye a kan di k'a fɔ ko a n'a ka guvɛrɛnɛman mɔgɔw bena u seko bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa ka a latɛmɛko ɲumanw sabati. Kɔsegina Trump ye a fɔ a ye n be foli kɛ i ye kosɛbɛ, politiki tɛ fɛn nɔgɔman ye wa tuma caaman fɛnɛ i ni mɔgɔ nɔgɔnw tɛ bɛn a siraw kan, nga an be don min na i ko bi mɔgɔ minnu b'a a baaraw la ye mɔgɔ ɲumanw ye wa n b'o o lakodɔnniyaw kɛ fana ne fanga yɛlɛmaliw nɔgɔyaw kɔnɔna la ye fana i k'i hakililatigɛ k'a fɔ ko a be yɛlɛma fɛnɛ ne ɲɔgɔyaw ye. Jo republikɛnw ye Dakota bayan fanfɛ mara sigida senatɛr John Thun sugandi k'a kɛ u ka ɲɛmɔgɔw ye sena wasabulon kɔnɔna la ne ka u ka ɲɛkuya dafa. O waleya be senatɛr Mitch McConnell ka dankan kɔrɔ nin bila jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw la waati min na Donald Trump be kɔsegi na ka don l'Amériki masayaso kɔnɔ.